Tunin Radoni Sagale Americat. Saganta Radoni Sagale America with Ataga Jimata Galgal Satila Maura Kahak Sati Sadit Metrobandi Kurani Sagali di Damishani if you saw Dumi Tokrat, Washington DC, Redabar Sinukarda, Mantanjalkam. Baru tu orang sorang halak kita rasa kesum mesar guian buat atau mudahin didam ija beri amukum la maaf kurani jahat kopi video ya fan romoti radoni di televisyen wash di televisyen Nile saat in Washington DC rasa ni dah berujur tu cakap sujur tani dia dajen.
Kanu duduk bismawan ini mudahin di tit agifat atau kenya akamultan Nigerian lapsi gare Boko Haram berbade sushi mirkani sulapsi tejirti Kamerun ke setimmo alil lagi gesun gare kana soda umejir jadama matoto dwarra ke satoku.
American biya bakatoti million heddu ke si jiratani bulchensi motumma Amerika kadufujir Donald Trump bakatarra trakkennu mufu kanammo biya debi sufadan da jadani sosoda chujirani da bilen gargara mwaka mirgi sani ega muf wangar garati mbarsi su tijirani goden guji baha kesa haki jiratoti jadaniti na meddu taana aga wa yu kesa hila mujira bulchensi ammo lafti naga ummati miso ummati jirajada. Odu sporti gugurdo barkum la maafkut ani jahar umachu fudeye muujir kan kees jakabtan beta. Takalbi keesa keesa sanimban nammo tamfa. Tutu ni wanarkam keesa akto kodu tasana namo.
Masrin gazet esa Al Jazeera toko gantumma kakasi jachudan hit ushe mirkanesi tejirti. Mr. Reed imma biya keesa Masri akkajer utti kopesan Al Jazeera sun Muhammad Hussein kajer amuyotaw ode fanno basasaf odu arafach asa jed amun ambala lefatte Masrin. Dabbanni odu gar toke insa maati biya katar tokon malak antum samu Al Jazeera ngaru Muhammad Hussein himannat aratin. Hidamu saadu bachuran akkatattamaan hikamulle gafatejra. Masrin ammanduras gazet esa Al Jazeera kabra kanidatur teotaw kun kabodata usati. Kun waye wala bumma gazet esu tabi yattike salle yaddo gudda kesa kabuse jadamejra. Warraks Arab Spring jadamu ka barakumala maafkuda toko. Masri kesa tigege famif barakumala maafkuda sadi ka President Muhammad Masri taitarra busame. Akata Al Jazeera gabasirati motumma Masri jabese balale fannad iye sature. Nigerian labsi gare Boko Haram irratti injifannu argachuu ishee mirkaneessuu labsite. Presidaantiin biyyatti Muhammadu Buhari warana biyyatti gara sanattiin bobbaye bosona ballaa yeroo dheeraadhaaf maadhee guddaa Boko Haram ta'e ture bosona Sambisaa keessatti humna garee Fintale sakana barbare sejira jechuran of masani tin dubbatani jiru. Gama bratin garu kabiyati dangesu Kamerun gama kaba kesati garen Boko Haram guya Christmas yukan ayana dalata Yesus Christos halella gege sen nama heddu fitunsa yaddo gudda umejira. Gabasa moki Edwin Kinzeka nugusutu esa.
Kalesa gafa ayyana Christmasi Kristana to walda de majraniti shakaman Boko Haram toko biskiletran tadema jirachusa namni misensa wardieto ofin of ijarani gandasani egetani te toko arget abuf yalusa mijiwara bakari bulchan kuta Kamerun kabaratani ibsani turem kunikantega magala mora jiramtu Kamerun if Nigeria kaban dangesutram
membre du comité de vigilance un sommet de soulever son habit pour contrôler son
kegdonni enna shakama kana qabu fi cerra kan namtichisun battal man dukai date ture doze nama Ibrahim Mama jedamu kararre ture dabalate ofinis of galavate ture kan jadan itti dabalan bulchan kun doinsa sanan ke egdota kesas lama lubusani dabaniru namni bro saddetis bala doinsa sanan maduta niru jadan Sabai malin acuma Kamerun ratamsan akka jiran tiyotemmo alella ni attotan kindae acuma Kamerun anale sadi Nigeria wolin dange sutti rawatera sananis heddun midaf tanirum egang hokari amma gabasa majru kun Nigerian gare shorka Boko Haram bakka qabiye sani saduma kante bosona Sambisa jedamu kesa hatae base rajette ergi labste guya lamam boda tausatim bulchan kuta Kamerun kaba bakarin na dubbatan injifannon warana galmaus Boko Haram ammayu danga biyot lamani ratti sochi kaba jedum
Nous sommes toujours en situation de guerre.
Cameroun amayu Boko Haram in kapsa wanjirtu. Ummati amayu ijakaran kaysa egachu tifufu kaba ture kanjaran. Nikalesa tees fakkenya gari of egannon barbaisha taw sa mulisa jaran bakarin. Boko Haram hokara waggaja andura egalen. Ummata kuma didamishani ol galafate kan milioni la mafi kuma dibbasadi taan akak era bukaan taasisera jedu. Tokuma mutumota rafi garen mirganamumma.
Karaga jirta radio sagale Amerika saganta afaan oromotit ayyar warana rashia kalesa kufech achabef namota kesa turan sagaltami la mamara fitev sababan gocha shoror kesumma kantayin. Angon Rasha Arra Mirkanisani Jiran. Gochan Shoror Kesuma Sababale Addadurumma Tishakamanira Baye Fagoda Jiru. Dubihiman Kremlin Dmitry Peskov. Arra Garaganamamo Minister Gejjiba Rasha Maskim Sokov Tayyara Kufech Achabesanaf Sababan Dogogora Balalsisa Yokan Pilot Yokanimo Rakko Teknika Taunolu Jechun Dubatani Jiran. Indian Yali Nuclear Marsa Afrafa kan Intercontinental Agni V missile jet amuf fagenya ga kilometra kumashani ratti rukuchu dandow gegesite jirti akayali kanatti China ngamakaba reheddunsa bakka ukazni misaila hindi rukutu dandow tate jirti kan metra 17 fi walakka eratu akasumatimmo toni shantama ulfatu misaili hindi kun arraganama Odola biyatti Abdul Kalam jedamurra lukasame nannawa galana Australia rat bishan e facaye jedame jira. Mumichi ministra Japan Shinzo Abe arara Japan if United States gidut durmalatte same yadechu afkabaja kennuf jeche bor president United States Barack Obama walin Odola Pearl Harbor kanawai ke sada wachu af jiranjeru barresan kabine olanan ka Japan. Da wanna mumichi ministra Shinzo Abe biyota duran wal warana lam turan lamen gidutti wal tayin sijiru gari tawusa agarsi sajire jira waita usis. Manni murti federala United States kesa barchuma wan banajiran agatoko wanjiranif jecha filataman presidentumma Donald Trump yero taita kabatani sirnan hujisani jalkaban mana murti biyatti bifak absisu dandow jedame egama akka manni murti United States jerutti iddo abba murti mana murti mumicha guran dala dabre duani iddo Antonin Scalia dabale yero amma iddo bana ibato kwa furtu mana murti federala United States kesa jira akkasumalle bakka wan bana yero atattama soddomi saddetu manne murti kabro kesa jira jedame jira oduna maf qabnu kanu
tamje kasu jirtan turra doni VOA saganta fan oromot Kopitantu dabarak jiraatu fi godin guji baha ana aga wa yujananitti nanno sane ke salame tutti rujira na ke jari jadotti dubarti ulfalle dabale matin ke sane sedakani jananitti nam hiddu rakisu jiran pulcin semmo laftina ga ummati miso majira jechuni tujubettime ka jiraatan jeden galgam
nanno ke nage sati kajuru hidana kajurun e tofechira namota barbadamo hunda sane ku mati sane barbadani hada mana sane abba ojolle sane gurani hidajira
motumane yero darbe namota gara kuma afrita an lenji famani gaddisu sa sabai ma motumman beksejira duran namonni kun kanisan qabamani fi ojiho kararratti bobbaani qabenya manca surratti bobbaani sakanaf qalbe akadidiratani lenji sikenna mefede ammammo maltu tayedani namota qab
amma kana ga hidano fe aka godina kenna guji ba haka na kesatti anota kudane torba jira anota kudane torba kesa mo ana agawa yu kesa ganda torba jira ganda torba kana kesa namoti lenji anilleni lenji kajedamo gadu ani lenji jira amma lenji woni ran ummata rukutuda ummata dikuda dagim ay deggenum kaidam ka itin de no kadan ummata hidano made ummata karir bay wonti isan basan lo mala fanjira no isan mali woni ummati de pelle wo mala fanjira no ummata gurani hidani dikani amma nam hirira gafa sambaye fida nama garaju fida kesatu mercha barakuma la maftorba kana kesati ummanne nanno sane akajiru motumma amma biya bulchaji ro kana pelate wan injireti nanno ku chifta da kakedanun ummata kan pelate wan be kana umma sangurani akajiru hida gurani jiran jechura amma namne debe sune nama tikato ko debe namura ta debe kanemmo achuma de sai nama murasto ko debe nama sulleni akamin debe hedaani gafa tan kane nuti kani sporti da kutan nutingomu kanafu namoti kun karchalle jara garani kafudani gurani achi dabari lenjiran jadani male amma namota baayeti demera amma ergasani amma demani rani gurani demira nama baaye
amma guya harat namoni qabamani hidama jiru echura
e han maguya rati hidama jiru kale kare dengadana ma sodome fi sadi tolai dabarsani girani namne ambeku adde adi dadi elma kanjedam tu godina guji baha ana agawa yuke satti ilmolle kakabtu alte kamalle garachalle ardu ji alama fi hidamte yero kana namisi kagar garu mati isi katti dufe ngafanne hidamte yirta abba worashi fidaye chudal hadi umo jeda gagote dala kongresi kante an hundi sare teyu jolle ganna kudani torba ganna kudani leman kudani godina guji ana adola ke satti man marana beti gachane rani manna mana murti tokko alatti
maatin saniyo daqani gafataniru namonni kun malif qabamu jedani gafataniru debi mali jira
name daqe yato enu yata
e hirira kanan durarat nama hirmate baasa jechuuda sakanan duratin himatani namota mayu mana ke sa gurajiru echuuda
e akama gagana kana ke satti umani tokko ganda torba kana ke satti e namni kasuchu kana samiyu hundinu yungira chuuda kanafu amma magala dawa diga te kana to ana agawa yu kana ke satti e bofata dawa ke sa namote ne achi ala ke sojatan hundinu jolle sangurani mani ala hundinu duwa dira chuuda mero amma te kana rakida umani gani da majira da ramajira man sa katta majira manan kama hundu mana kamiyu sakattani hunduna ke sa gurani kabeena sanela hundumu samu jira
ipsanu kenitani fgalatoma
ishi wa abula alfada wayama injifanno
himanna kana laltise qama motumma bradebi argachuf gara itgafatama bulchin sana genya godina gujiba obbo mabratu robetti bilbilen ture
hello
obbo mabratu atamoltan
nagya kamoltan
tujuben jeda ma radio sagale america ran sini bilbila
eshe
ummatina anake sanjuru keisuma kan ana agawayu namonni hedduminan qabamani hidama jiru kajed odefanno dagenye motumman mo ka ibsaba setti ummata kuma afuri ol kan hidake saturan lenji safudatani gari di samaniru kajedu kan hokara durani ujwal qabaten namonni amma ana agawayu ke safna anasheti hidama jiran kun sababa maleti hidama jiru hokara tujiramo maltuta hello akkasin bilbila cufan yaali kootti fufuudhaan himannaa ummataa kanaaf deebii argachuuf ammas garatti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya aanaa aagawaayyuu obbo Tukkisaa Bal'iitti bilbile nama hidhuun maaliif akka itti fufe gaafadheen ture.
Nami hidhame hidha baheera gallakkifameera taaddisoo fudhate haaromsa fudhate yeroo nami sun gadi lakkifamu duraan baheen achirran turre hojiif waa gara guddinaa bahee hin galle agamma gara aanaatti odeeffannoo nami bahee galee taaddisoo fudhate akka baabalii simannaa godhaaf jenne malee nami deebisee hidhamee odeeffannoo kanan qabu ani.
Namoota warra hidhaa keessaa baantu deebisee hidhame tun ta'in namootuma nagaa gara biraatu hokkara duraatti hidhata qabdu kaan immoo koongiresa turtanii warra filannoo keessa ture warra baqatan fidaa jedhamuudhaan namoonni hidhamaa jiru ka jedhudha odeeffannoo nuyi arganne. Kanaaf erga hiriirri geggeeffamaan jirre mormiin ta'an jirre namoonni itti dabalaa attamiin qabamanii hidhamuu jechuu kooti.
Odeeffannoo kanan qabu hangaafa bultuma sana waltajjiif gara nageellee dhufee ture magaala guddittii godinaa jechuudha. Aga sanii gara maatiitti baatirra goree lattilli bona waan ta'eeti warra laalee amma har'a ol gala gara aanaa kiyyaatti jechee jedhee yaadaa jira amma karaa ba'aa jira. Aanaa kana geenyaatti garuu odeeffannoon qaamni achitti aanaan kiyyaalli achuma ture qaama biraatti adamfamee hidhamaa jira wanni jedhu odeeffannoon naan kennamne.
Ragaan isin ga'ee odeeffannoon isin dhaqqabeen jiru.
Odeeffanneen nuu dhaqqabeen jiru warra achii galee simannaa godhamee fi jajjabeeffamee akkuma simannaa godhamee akka maatii isaaniitti daramanu maandeetii akkasii raawwachaa turanii waan simannaa isaaniillee bilbilaan wal dudubbachaa turre malee nama haaraa hidhamee adamfamaa jira odeeffannoo jedhu hin qabu ani.
Namoota fakkeenya dha'aniitu kan isaan nutti himanii adde addi daadhii elemaa ka jedhaman ulfa ilmeellee garaadhaa qabu abboosii Abdul Qaadir ka jedhamtu ilmoo isaanii wajjiniin hidhamanii abbaa warraa kee fidi jedhamanii mana hidhaa jiru ka jedhu namni ilmee garaadhaa qabulleetu nafin hidhamee jira dubartiin ka jedhu odeeffannoo akkasiin qabdaniisin.
Odeeffannoo akkanaa kanan qabnu akka wanni namni gara maatii namootaa hidhuun kun wanni namoota ulfa garaa qabu kuna hidhuun kun hin turre nu biraallee duralletti hin turre dabalatallee hin jiru duralletti nama ulfa maatii ulfasaa garaa qabu nami hidhamellee hin jiru haareallo de fannon qabu dolle hidame injiru
kana famma nanan ke san nagada nan hidama jiru injiru etusin
ke nalatti nanon te nanaga u manne akka korsise bulanke nati facca jira namne ujiyo fiyo jeta jira wanta san dagate namne garani soma ti demu jira wata ji ummata tin komi ummata lalala jira wanta efi rakko kana kun garake nan jiru
itti gaafatama bulchiinsa nageenya aanaa agaawaayyo obbo Tokkisaa Bal'ii ibsanaa kennitaniif galatooma
ulfaadha
amantaa jira soo jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan oromoo takka lakkoofsa Washington DC tti guyyaa walqixxe isaatii 12:00 daqiiqaa 46 tti deemuu jirti isanii biyyi jirtan illee ammoo gara galgal isaatii 2:46 tti deemuu jirti kiristaanii kalee dhaloota yesu kiristoo ulfeeffatarraallee biiroolee mootummaa illeen cufa gam kaaniin ammoo ganni haaraa illeen fagoon jirtu guyyuma 5:00 tokkotti hafeemee faaruu halkanoo galgalota darsanii kenna.
Tulachi dabare bari faran dufe abarti setani no ya bigisatin kufe galato mi male wa fera manjena nageni kasati lule tanaf nakajena uho ahe nakaya uho ahe nakaya uho ahe nakaya uho ahe Bagunda kavdani ganaresa, marabi sango kanu zirvesa. Toko tane harka wal kabane, kota waliyana waljalane. Bagunda kavdani ganaresa, marabi sango kanu zirvesa. Toko tane harka wal kabane, kota waliyana waljalane. Haduri tini tukumbari, barar juma waka itagaru. Hadagene odu gurikena, birumkene arkan kamkabanu. Akabachu jira kabukena, wawakinu jene brakena. Lafimbu turupinta sato, anafali gane agajena. Ahuho, ahihe, nakaya. Ahuho, ahihe, nakaya. Ahuho, ahihe, nakaya.
Yoo saatii qabaanne faaruutanitti deebina tamcaqasuu jirtan turraadhani VOA sagantaa afaan oromooti. Qophii ispoortii. United States dorgommii torban sadii irratti medaaliyaa 121 haratti Almaaz Ayyaanaatiif Usain Bolt atileetota barana jajjaboo jedhaniitiin badhaafaman Fayyisaa Leellisaa mallattoo mormii Oromoo dirree olompikii keessatti agarsiise dubbiin isa sun mata dubbii addunyaa taate oduu ispoortii addunyaa tabarkana gugurdoo tanfa qabatan Chelsiin eegi dorgommii English Premier tabarana jalqabde takkumaayyuu mooten beekta tuttuun oduu ispoortii. Chelsiin eegi dorgommii English Premier League tabaranaa jalqabde takkumaatu moo'amteetu hin beekta addunyaan bara 2016 keessa dhumachuuf deemuu jirtu tuni jechuun oduun gugurdoon ispoortii addunyaa hedduu jira tana keessaa tokko olompikii Rioo Biraaziliiti dorgommii olompikii sun irratti United States medaaliyaa 121 haratte Great Britain 67 galatte Chaayinaan 70 argatte Raashiyaan 55 Afrikaa keessaa Keenyaan tokkeessoo taate 13 argatte Itiyoophiyaan ammoo 8 galatte Itiyoophiyaan baraan dorgommii hedduu irratti dorgomte biyyi keessa 15 dorgommii ispoortii gurguddoo qopheeffate biyya alaatti ammoo dorgommii 7 akka obbo Asaffaa Baqqalee Federeeshin Ispoortii Itiyoophiyaa keessa nutti himetti dorgommiin baraanaa tun ammoo maal fakkaatu obbo Asaffaa Baqqalee haga tokko agdiqiqaa xiqqaa tokkooti Finfinnee bilbila dubbisa.
Bara kana keessa akka karoora qabannetti tokko akka addunyaatti olompikii irratti hirmaachuudha. Olompikii irratti gosa ispoortii 4 hirmaanna jennee karoorsinee turre. xiyyeeffannaa mootummaanii summanni ispoortii dha yeroo ammaa akka biyyaatti kennaa jiru sochii taasifamaa jirurraa ka'ee gosa ispoortii sadiin hirmaanne. Gosa ispoortii sadaniin atileetiksiidhaan akkuma karoora keewwannetti warqee tokko arganne, akkasumas meetii lama arganne, naasiis gara torbaa arganne. Karoora keenya wajjin yemmuu laallu milkaa'ina guddaadha kan argisiise. Irra caaladhaan qabxii kana kan argisiisan Almaaz Ayyaanaati. Almaaz Ayyaanaa gosa atileetiksii lamaan nu hirmaatte fiigicha lamaanii fiigicha tokkoffaa baatee bahu warqee argachiisu duwwaa osoo hin taane rikardii bara kana olompikii irra jiru bara haaraa kanarra jirus rikardii cabsiteet kan fidde. Meetii tokko kan fidde Ganzabeedha. Kan biraa kan fidde karaa dhiiraatiin mucicha tokkotti fide.
Mucaa tokko jechuun?
Fayyisaa Leellisaatu fide. Akka carraa gama biraatiinis paaraa olompikiidhaanis olompikii irratti hirmaannee turre. Isarrattis meetiin tokko argame karaa kanaanis namni fiigicha fiigu tokkoon nu argame. Kanaaf kaayyoo keenya wajjin yemmuu laallu wanti nuti keenya milkaa'eeti jennaa. Innaan kana jedhu hunduu dhumeeraa hin teenye jechuu miti.
Gam kanneen ammoo akka waldaan federeeshinii atileetiksii addunyaa IWF jedhutti Almaaz Ayyaanaatiif Useen Boolt atileetota jajjaboo bara 2016 jedhaniitiin badhaafaman. Almaaz Ayyaanaa dorgommii metirii 2010 irratti Riyoo dorgomtii irratti rekoordii haaraa galmeessite. Gaafumsuun olompikii irratti jechuun dorgommii metirii 2005 irratti badhaafamte. Jaameekaa keessa ammoo Useen Boolt jechuun nam dorgommii fiigichi gabaabaa irratti akka 1200 irratti metirii 1200 irratti jechuun mo'ameetiin hin beekne. Gam kanneen ammoo atileet Ganzabee Dibaabaalleen atileetii bara 2016 keessallee rekoordii haaraa qabaachuun beekamtu fakkeenyaaf meetirii 1500 fi 1500 irraleetti. Gamkaaniin ammoo oduun ispoortii gugurdoon bara 2015 bardhumachuu jiru kanaa jechuu kan atileet Fayyisaa Leellisaati. Atileet Fayyisaanii Itoophiyaa fuula bu'eetiin dorgommii olompikii Riyootiif dhufeetiin fixuu gahee jennaan fiigichi fixuu gahee jennaan mallattoo mormii Oromoo agarsiisachumaan mallattoon inni agarsiisuun oduu addunyaa bara 2016 gugurdoo taate gaazexaa fi miidiyaan baraana biyya duulleen akkuma kan gabaasaba. Fakkeenyaaf gaazexaan Haafingtan Poost jedhanii Fayyisaa Leellisaatiif bebeekamoo atileetota addunyaa hedduu wal bira qabe. Jari kunin jara mormiin jara istaadiyoomii chocholtee jedheetiin mati duree isaa tolfateetiin baafataaf intan poostiin kunin bara 2015 keessa ganna 11 duratti hojii jalqabe Ameerikaatti baha aga guddaan intarneetii irratti baha ingiliish afaan ingiliishii faransaay ispaanish xaaliyaan jaappaan jarmanii arabik poorchugiis kooriyaa fi afaan gargaraatiin dubbata. Gargaraatiin barreessaa jechuun gaazexaan kun kam kanneen ammoo kubbaa miilaa dabarraa barana Kiristiyaanoo Roonaaldootti fiifaa keessa yookaan ammoo dorgommii baaloon dioor jedhanii mo'ate badhaasaa warqee kophee argatee jechuudha. Kilabiin tunin Roonaaldoon yoo hedduu tapha waan akkana kanarratti mo'achuun beekama. Roonaaldoon dhalootaan Poorchugiis kilabii laaliigaa keessatti garee Riyaal Maadriitiif taphata. Dorgommii Ingiliish Piriimeer Liig tabarana eegi jalqabanii amma 7-18 keessi jedhanii Cheelsiin haga guddaanii haga jalqabdee mo'amteetu hin beektu. Deemuun deemtee rekoordii haaraa ta'a Arsenaal armaan duratti adoo takkuma immoo aminiyyuu taphattoota keessa jechuun marsaa tokko keessatti tokko immoo aminiin 18 geetti ga'u deemuu jira Cheelsii illee. Yaadii qophii ispoortii irra qabdannu barreessanuu bilbila jenna. Kam takka suuqii keessatti turre raadiyoon VOS sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummatis. Ameerikaan biyya namni miliyoon hedduu baqatee keessi jiraatu. Namni baqatu kun hagi tokko waraqata seeraa hin qabu, hagi tokko immoo qabaacha mirgisa irratti eegachuutti jira. Mootummaan dhufuu jiru bulchiinsi pirezidaantii Doonaald Tiraamp. Pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf deemu Doonaald Tiraamp ammoo baqata irratti waan rakkin gargaraa uumuufa danda'a. Biyya deebisaa jedhee kan dubbachuu jirulleen hedduu. Bulchiinsi kun ammoo kana gochuun duratti dhaabbileen gargaraa akkummatii mirguu fi beekuu danda'u jechuun nama hedduu barsiisuutti jirani. Tujibeetti oduu gargaraati argatti irratti gabaasa qaba.
Kan pirezidaantummaaf filataman Doonaald Tiraamp dhimma immigireeshinii cimsuuf waadaa erga seenanii as gareen mirga koo dhugaltootaaf falmu ariifatee hojjetaa jira. Leenjii gabaabaa qophaa irratti namoota 100 ta'an hirmaatanii yoo namoonni immigireeshinii qe'ee isaanii weeraran yookaan yoo to'annaa jala oolan ofiif maatii isaaniif attamiin eegumsa gochuu akka danda'an barataniiru. Aangawoonni garee kaasaa jedhamu kooluugaltoonni waraqaa ittiin biyya kana keessa jiraatan hin qaban odeeffannoo gahaa argatanii mirga heerri isaaniif kenne akka hubatan gochuu barbaadu. Martinuun keenya mirgaawwan sana beeknee attamiin akka hojjetu beekuu qabna. Mirga caljechuuf qaban yoo hidhaman mirga abukaatoo argachuuf qaban faati. Maqaa kee himte kutaa Meeriilaand keessa jiraachuu kee qofaa dubbatta. Odeeffannoon ati barbaaddu kanuma jedhan. Kan pirezidentummaaf filataman Doonaald Tiraamp daangaa Meeksikoo irratti dallaa ijaaranii namoota miliyoonaan lakkaa'aman kanneen seeraan ala biyya isaanii keessa jiraatan biyya ofiitti deebisuuf dhaadatan. Waraqaa biyya kana keessatti hin jiraatan kan hin qabne keessaa Maariyaa Hereeraa akkas jetti. Tiraamp aangoo guddaa qabu sun immoo hedduu keenya nu sodaachiseera jette. Maariyaa Hereeraa seera pirezidenta Obaamaan raggaasisan kan kooluugaltoota seeraan alaa kanneen ijoollee ta'anii Yuunaayitid Isteetsiin seenaniif eegumsa godhu kan daakaa jedhamu jalatti haammatamtee jirti. Hereeraan akka jettutti Tiraamp mallattoo isaaniin daakaa balleessuu danda'u. Maal gochuu akka isaan danda'an ilaalchisee sodaa guddaa qabna. Guyyaa tokko yoo isaan ka'anii sagantaa kana hambisan namoonni hedduun maatii isaaniitti adda ba'uuf jiru. Dhugumatti ani hin beeku. Har'a kanan as dhufeef odeeffannoo hedduu waanan hin qabaanneef maal akka isaan gochuu danda'an ilaalchisee maal akka ta'uuf jiru hubachuuf jechaa jette. Pirezidentii Federeeshinii Jijjiirama Kooluugaltoota Ameerikaa keessaaf jedhuuf daayirektara ka ta'an Daan Steyn akka jedhanitti namoota kan akka Maariyaa Hereeraaf eeyyee yeroon isaa cimaadha. Garuu dhugumatti workshoppii kan akka gareen kaasaa jedhu qopheessuu kun aangawoonni seera sana hojiirra oolchuuf rakkisaa itti ta'uu malaa jedhan. Kanaaf Tiraamp duula akkasii jalqaban jechuu qofaa osoo hin taane haalli sun utuu hin dhaqqabin dura odeeffannoo gahaa argachuun gaariidha jedhaniiru. Kooluugaltoota seeraan alaa keessaa tokko Hoosee Maanu'eel Perez akkas jedha.
This is my country. I was born here but I was raised here.
Kuni biyya kooti. Asitti hin dhalanne garuu asittan guddadhe. Guyyaa mara innaan dammaqu kanan beeku kanan argu kanuma iddoo kabiraan beeku kanaaf sodaa tokko iyyuu hin qabu jedhe. Tiraamp namoota 700,041 kanneen sagantaa daakaa kan bara 2012 pirezidaanti Obaamaan jalqabame jalatti haammatamaniif gara laafummaa qaban mul'isaniiru garuu yaada isaaniirraa boodatti hin deebine. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura mootota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Masriin gaazexeessaa Aljaziiraa tokko gantummaa kakaase jechuudhaan hidhuu ishee mirkaneessitee jirti. Naajeeriyaan labsii garee Boko Haraam irratti injifannoo argachuu ishee mirkaneessitee jirti. Pirezidaantiin biyyattii Mahammadu Buhaari waraanni biyyattii bosona bal'aa yeroo dheeraadhaaf maaddee guddaa bakka Boko Haraam ture bosona saambisaa keessatti humna garee finxaalessa kana barbadeessinee jirra jechuudhaan ofii isaanii dubbatanii jiru. Xayyaara waraanaa Raashiyaa kaleessa kufee caccabeef namoota keessa turan 92 mara fixeef sababaan gochaa shororkeessummaa akka ta'uu malle aangawoonni Raashiyaa irra dubbatanii jiru. Gochaan shororkeessummaa sababaalee adda addummaa shakkaman irraa fagoodha jechuudhaan dubbii himaan Kireemiliin Dimitrii Peskoof dubbatanii jiran. Hindiyaan yaalii niwukileeraa marsaa 4ffaa kan intarnaashinaal Agni V misaayil jedhamuuf fageenya aga kiiloomeetira 5,000 irratti rukutu geggeessitee jirti. Akka yaalii kanaatti Chaayinaan gama kaabaa bakka dhukaasni misaayilaa hindii qaqqabu jala jira jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Ayyalam qophiin teentaa har'a tanuma yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbila qophii ammaan tan caqasuu jirtan taana televizyiinii irraa sa'aatii 5 fadhakkaa akka sa'aatii 6 televizyiinii naayil sa'aatii irraa caqasuu dandeettaniin nagaa keessa nu tura qophii sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.